ist der Tund.
Tänan oleviste tund on pühendatud meeskoori kauaaegsele lauljale Raimund Hanstenile, kelle sünnist möödus 1. juunil 100 aastat. See oleviste tund on salvestatud 10 aastat tagasi Raimundi 90. juubeli puhul. Õnnistatud kuulamist kõigile! Te kuulate oleviste tundi ja täna olen ma külas meie oleviste koguduse ühe väga armsa venna juures. Tema nimi on Raimund Hanstin ja miks ma olen siin nimelt 1. juunil tähistas vend Raimund oma 90. sünnipäeva. Olen olnud tema kodukeses enne. Mäletan, kui ma esimest korda tulin, siis ma olin mures, sest ma teadsin, et haigus on võtnud võimust ja millises olukorras ma sind siin ees näen. Aga mul oli rõõm juba siis leida eest säravad silmad. Tahaksingi alustada selle küsimusega, miks sinu silmad säravad, armas vend Raimund? Kas sinu elu on nõnda kerge olnud?
Minu elu on väga raske olnud sellel 90-aastasel teekonnal. Olen lapsena Jumala sõna kuulnud. Kooliõpetaja oli Lääne-Nigula kiriku köster ja tema andis meile tundi. Ja igal hommikul pidas ta hommiku palve ja laulsime väikse laulusalmi. Ja mina võtsin seda oma südamesse ja ma tundsin, et see on nagu rahu. Kui olin üksinde kodus ja suured äikese ilmad olid, siis ma läksin teise tuppa, panin voodi peale kumuli ja ma palusin Jumalat, et ta hoiaks me maja, kui teised olid kodun kaugel elamal. Ja minul on jäänud see mõte südamesse, et tahaksid koos Jumala käia, et Jumala vaim juhiks mind siin eluteel. Haapsalus ma olin, kui ma koolis käisin 16-aastaselt. Ma läksin Haapsalu leeri ja kohe ka Haapsalu kiriku laulukoori, kus ma laulsin nii kaua kui sõjatõttu pidin Haapsalust lahkuma. Kui ma olin Haapsalus tööstuskeskkooli lõpetanud, siis tuli mobilisatsioon 43. aasta mais ja tuli minna kas sõjaväe abiteenistusse või leegioni. Ja mina otsustasin, et lähen abiteenistusse. Ja mind saadeti Tallinna sõjaväe lennuväljale remonttöötuppa, kus siis oli ülesandeks lennukid remontida. Sügisel lõppes see töö sellepärast, et lääne rindel pommitati seal need tehased ja vabrikud puruks ja ei olnud enam tagavara osasi ja asju, et remontida ja lõppes meil seal töö ära. Ja tulin siis uuest Haapsalu tööstuskooli tagasi, kus ma hakkasin tööle. Aga see oli 43. aasta sügis. 44. aasta tuli uus mobilisatsioon, sest Venemaal oli suur Stalingradi lahing. oli Saksa sõjaväge nii palju nõrgestanud, et 300 000 sakslast langes korraga vangi selle tõttu. See oli 9. märtsil 1944. Siis saime paperid ja samal õhtul me rongiga sõitsime Haapsalust, kui Tallinna alges pommitamine ja jõudis kätte septembri keskpaik. Siis tuli selline korraldus, et pataljon pidi minema Võrtserve juure rindele. Ja ainult mõned päevad saime seal olla, kui oli juba Vene väed jõudud igast poolt Narvast ja Sinimäe juurest, kus oli viimane suur peatus Saksa väel, mis hoidis kinni, et siit eestlasi said paljud laevaga üle mere minna siit Eestist ära. Et rinne hakkas taanduma igalt poolt ja siis pidime ka meie mustlast taanduma Pärnu poole. See oli 23. septembri hommikul, nii et venelane oli juba Tallinnasse tulnud. Mustla kannist liikusime Pärnu poole ja õhtuks jõudsime Karksi nuia ja seal pidi siis veel pataljoni ülem kõne pidama, mis siis edasi saab. Aga kõik tuli nii ootamatult, ei olnudki veel kell 6, kui vene tankid ja siis miinipildujad hakkasid lasma sinna meie Karksi nuia pihte, kus me sõjavägi seisis. Ja siis oli võimalus mulle, et panna staabi auto peale ja hakkame minema Pärnu poole. Et võibolla seal on veel võimalus laeva peal saada. Ja hommiku jõudsime Pärnu lähedale, aga seal oli juba tee kinni ja öeldi, et Pärnus on juba venelased, enam Pärnu ei saagi. Ja rannas ei olnud mitte midagi, ainult tüü rand. Ei ühtegi inimest võin näedemeeste rannas. Ja oli pühapäeva hommik. Pühapäeva hommikul oli siis võimalus, kes tahab Eesti jääda, kes tahab, läheb edasi. Ja mina jäin auto peale ja läks nii teekond hakkas minema Saksama poole.
Olgu vaismas väikse lambi, saates valgus mere.
Te kuulate Oleviste tundi ja tänases saates jagab meiega oma elust Oleviste kauaaegne kooriliige Raimund Hanstin, kes 1. juunil oleks saanud 100-aastaseks.
Ja järgmisel hommikul sõitsime rongiga Königsbergi ja sealt edasi tantsigi. Ja siis saadeti meid Noiammer, see oli üks suur laager, kus õpetati sõdurid välja, kui oli jõudnud kätte 45. aast 21. jaanuar, siis tuli Eesti rügemenil käsk rindele minna ja nad viidi Opelale rindele ja kes tahtsid sellest kolmest kompanist vabataatlikuna ja läksid vabataatliku. See noorm sai täis kompaniis ja mina vabataatlikule ei läinud ja jäin niimoodi sellest sõttaminekust maha, mis pidi rindele minema. Ja 9. mail jõudsime sehi pinnale ja ikka läksime mida tööd jalgsi, sest muud võimalust polnud enam. Ja keskpäeval oli sehis tõusnud kommunistlik valitsus. Partisanid olid teede ääres ja võtsid sõjaväelased kinni. Meil tulid relvad ära anda ja sellega oli sõda lõppenud ja meid korjati kokku suure lennuväljale, kus oli 1500 meest.
Nii et sina langasid siis Tšehis sõjavangi.
Ja need ülemused said rääkida veel seda, et neid on okkupeeritud ja need on sunniviisil toodud Saksa sõjaväkked ja sellega see punt, mis seal oli, kõik need eestlased siiski pääsesid ja ei lastud maha. Nüüd, kui me siin 5 päevas sehi käes olime nende valvurde käes, me ei saanud selle aja jooksul ühtegi tükki leiba. Aga üks kaassõdur, kellegi nagu saime oma vahel tuttavaks, temal oli kotis kilu suhkurt ja siis jäime suhkruvett, et suutsime siis seal sehis liikuda, sest ei olnudki õiged korraldust, kuhu meid viia või kus meid paigutada. Ja lõpuks võeti veel selline asi, et anti 5 päeva leiba ja jahu ka. Ja meile tuli ette tähtud ühte linna minna, kus oli 200 kilometrit. Ja me pidime selle käima 4 päevaga. Ja iga päev oli kindel norm 50 kilometrit asfaldi teed mõda. Ja kui 40 kilometrit oli käidud, siis ma tundsin, et jalades on niisugune valu jalaliikmetes, pöialiikmetes, et vesi tuleb silma, et enam ei läheks. Aga midagi ei olnud parata, tuli minna ja kui oli 50 kilometrit käidud, siis ega meil ei olnud muud lahendust, kas oli üks lage koht või purustatud küla ja pidime siis sinna magameitma. Olime jõudnud see 200 kilometrit ära minna. See oli kes Saksamaale jõudsime. Ja see linna nimi oli Mühlberg. Ja ei läinudki kaugumale. Sest üle jõe olid liitlasväed inglased ja Ameerika sõjavägi. Meile tuli käsk, et me peame tagasi minema. 1500 meest, see oli ka kaunis pikk rivi. Ja nii pidime ootama, millega siis meid tagasi viiakse. Ja tagasi otsustati kaua vagunis. Ja see 200 kilometrit tuli meil vagunis olla nädal aega. Kuumad ilmad, me läksime nagu iseenesest täis, nii et ainult võtsin paljaks ja noppusime täisid seal vagunis. Ja kui me siis tulime see 200 kilometrit tulnud, siis me olime nii nõrgaks jäänud, vaatsime, ei tunne mehi ära. Kõik oli nii valgeks jäänud näost ja kõrnemaks, nii et me olime juba selle ühe nädalega nii ära kurnatud. Ja siis viidi meid jälle rongiga Poola poole, ida poole ja jõudsime Laabani suvel. Seal oli siis need 500 eestlast ja siis oli väga palju oli Lassovi mehi, venelased, kes pihva juures terve see armee korpus koos kindral Vlassoviga oli vangi annud, läksid Venema poole tagasi. Ja meid otsustati viia Vene Poola piiri peale, jäime siis sinna piiri äärde, see oli Vovolida nimi, see oli Ukraina linn ja seal me siis olime kaks kuud vagunis pikali ja 2. novembril pandi meid siis Vene laiuse peale vagunitesse, loomavagunitesse ja meid oli 1500 eestlast ja 500 veel võeti Vene sõjavägega ja algas sõit Põhja-Venema poole ja see suund oli Vorkuta, kui me kohale jõudsime, sest ega me ennem ei teadki, kus meid viiakse. Ja see reis kestis 23 päeva ja kui me hakkasime Vorkuta lähedal jõudma, siis oli väljas 30 graadi külma, seest olid juba vagunid võttis valgeks ja me kõik olime pead teki all, ootasime ainult, millas meid kohale jõuame ja kui siis kohale jõudsime, mina ennem kohale jõudmest tundsin, et mul on palavik ja ma olen haigeks jäämas ja kui ma siis kohale jõudsin ja vagunus pidin välja minema, siis see keimin oli seda, et ma kukkusin käpuli lume hangi ja jälle üles ja nii ma siis jõudsin vangilaagrist sisse, täisauna pidin minema. Ja mina selle täisauna ootusega seal eesruumis kukkusin pikali ja ei jõudnud mina täisaunaga midagi ja leidsin ennast haigla varakist ja mul hakkas kõhutõbi. Kõhutõbi oli selline, et see väike toit, mis siis anti meile, pidid kohe siibri alla panema ja see tuli kohe kõhust läbi, käis valu ja oligi kõik. Seal oli pimedus kogu aeg, sest see oli polaar joone taga, kus päike selle aegas ei paistudki. Seal oli täitsa ööpimedus. Ja ühel päeval saniter võtab mu sülle ja viib mind kuskile toa nurka, kus on kaardin ees ja panen mind sinna nari peale ja arvab, et ju siis arsti korraldus oli, et võib-olla see sureb ära varsti. Kui mitu päeva ma olin, ma seda ka enam ei teagi. Ühel päeval õhtul tunnen, kui toodi piimaga riisi suppi, et mu kõht hakkas tööle ja enam ei tulnud välja. Ja mul hakkas kosumine, et ma juba võin ka voodist ennast püsti ajada. Ja nii ma olin seal haigla parakis 3 kuud. Aga minul oli elus, olin ma leerist läbi tulnud, siis leeri kirikõpeti ütles, kui te muud ei oska paluda, paluge meie isa palvet. Ja see palve oligi mul kogu aeg kaasas ja ma palusin oma koduste pärast, sest ema oli alles ära surnud ja tal jäi 5 kuune. Poeg jäi koju ja mul oli ikka kogu selle aja meeles, et kuidas seal kodused hakkama saavad. Õde oli mul õnneks 20-aastane, oleme õega kaksikud ja tema jäi siis seda väikest venda ooldama ja ta kasvas siiski täismeheks ja on minust 20 aastat noorem, on 70.
Laul südamest üles tõusen, ikka mu elu teel. Mind viisid usus taevasse sa ja rõõmsaks te minu meel. Varsti lõuseb ju koit alga põnnispäev, mil mõelas on laine.
Kes meid kannab
iga päev.
ma räägin veel, kuidas see vangilaagris töö algas. See oli niisugune kohuta vaimul, et pime tuiskab, ei näegi õiet teist inimest ja meid pandi palki virrast 3-meetrise palke õla peal võtma ja need kivisöö sahti juure viima, kus saht alla läks, et need palgid siis maa alla saata ja seal kivisöö kaevanduses panna tugedaks. Ja küll ma kukkusin selle palgiga mitu korda ja lõpuks selle tuisu ja tormiga ma eksisin ära ja sattusin valvuri kätte. See mind sõimas ja lõi mind pikali ja trampis jalgadega mu peal ja sõimas vassistiks ja arvas, et ma tahan jooksu panna. Oli vahel nii, et pandi süt laadima. Seal olid suured söömaed tekinud. Ja need olid ise enesest hakkad põlema. Suitsu ving oli ümmer ringi, toodi suured lahtised platformid ja sinna tuli see 8 tundi aega tunni loopide kivisüt siis suure köfliga. Jälle tundsin, et ma enam ei suuda ja läksin arsti jutuli ja arst kirjutas mulle jälle kosumise paraki. Aga seal ka kaua ei peetud, tuli jälle välja minna tööle ja siis oli juba kevad väljas. Aga seal ei olnud kevadad midagi muud. Lumi oli sulamakad muidugi. Maigu lõpus oli veel lumehanged ja kui mind siis määrati sahti, ma kaevandusse tööle ja viidi siis kaevandus alla. See oli madal kaevandus, kus sai ainult põlvili maas liikuda ja see söörenn jooksis seda siin rekis söörenn. Ja sealt ülevalt siis visati seda lahtist kivi süt sinna renni ja me pidime siis seda edasi lükkuma, et see läheks siis alla, kus oli väiksed vagunid. Aga see oli ka kohutav töö. Kivisöö tolm oli nii paks, et tundsid kogu aeg, et kopsud see hakkab juba valus. Ja kui kivisüsi renni seast ei jooksud, siis läksin istusin renni ja seda siin kätte jalgade jõuga tuli siis see süsi liikub panna. Korra juhtus nii, et see brigadir, kes seal ringi liikus ja vaatas, et see töö käib ja sai mind kätte, et süsi oli jälle seal kinni jäänud ja see kukkus rusikadega mu vastu silmi peksma. Nii et mul tuli veered ninast ja siis ma tean, et ma ütsin appi jumalad ja palusin, et mis nüüd küll minu lõpuks veel siit järgi jääb, sest need vangid, need ei olnud poliitilised, need olid kriminaal vangid, kelle keskmine olid ja need olid nii kui hundid. Need olid nii vihased, sõimasid fasistid ja varastasid, võtsid sul leiva paika ära või talongi lusikast rääkimata. Kui oli terve lusikas, siis võeti see lusikas ka ära nende poolt. Midagi sul ei tohtinud olla, mis oleks korralik asi. Mul oli lusika kahv ainult järgi, et sellega suppi või pudru süüa. Niisugune kohutav olukord oli seal söökaevanduses. Ja kui ma olin siis ikka seal päivi seal käinud tööl ja põlvili maas ainult liikuda sai seal kahe kivi vahel, mis söökiht oli, siis mu põlved läksid katki, hakkasid mädanema ja jälle sain ma sellest tööst lahti, läksin arsti juuri näitas oma jalgu ja ma sattusin jälle aigla paraki. Ja kui ma siis jälle parakist välja saadeti, siis oli juba oktoobri kuu tulevas, sügav lumi tuli maha ja Moskvas tuli korraldus. Lätlased, eestlased, kes siin sõjavangis on, tuleb kodumaale saata Siljamaale. See oli üks tühi paik, aga seal oli avastatud, et seal on uraani. Ja Stalin andis käsu aprilli kuus, et see väeosa või need vangid kokku korjata ja tuua Siljamaale ehitama maju kõiki, milleks vaja on, et sinna tuua inimesed, kes hakkavad selles salakaevanduses ja salalinnas, kus hiljem ei tohtinud ükski inimene sisse saada. Ja need Venemaalt töölised, kes siis toodi sinna. Need olid ka niimoodi saadetud, et Narva aadressil Narva ja Narvasta toodi nad bussiga sinna, kui see linn oli juba nii kaugul ehitatud. Aga vahepeal 25. oktoober, kui meile anti siis vabastus ja meid rongi peale paigutati kaubavagunist, siis me alustasime teekonna Eesti poole Narva ja jõudsime 10. novembril Narva ja see oli täiesti purustud, seal polnud mitte midagi, ainult varemad olid igal pool ja me olime seal nagu vangilaager, sest sealt ei saanud koju ega midagi, ainult kui just kodult keegi tuli pakki tooma, seda sai anda ja nii me seal kasime sillamed ehitama ja mina sattusin betoonivabrikusse. Anti mulle paber, autud, väiksed kassautud, need ise kallutajad saadeti sinne vabrikusse ja mina tegin neid bunkrid lahti ja lasin järjest autude peale betooni. Nii algas see sillama ehitus ja see kestis ööd kui päevad. 48. aasta lõpul siis oli kuulda, et kuu aja pärast saavad 24. aasta mehed saavad koju. Jaanuri keskpaiku 49. Jäin ma järsku ootamatult selja valuga nii haigeks, et ma ei saanud enam voodist välja. Oli üks ambulansi koht seal, kus hädakorral paigutati ja mul läks see valu üle ja jõudis kätte ka 1. veebruar, kus ma sain paperid lahti saamiseks ja võisin sealt Sillamäelt vabaneda.
Kaua sa siis vangis olid kokku?
45. aasta 9. maist kuni 1. veebruarini 49.
Pea 4 aastat, jah.
Ja tulin siis rongiga koju. Ma ei tunnud hästi head meeltega rõõmu sellest, sest ma tundsin, et minugi ei ole kõik korras. Ja tulin oma isa koju. Taevla vallas oli see koht ja Nihka küla, kus mu isa elas ja meid oli 6 poissi ja 1 sõde. Ja kui ma siis sisakodus olin, ennast kontrollin, et mul ei ole hea tunne, leian, et mul on iga õhtu väike palavik. Ja vastas jala reie sisse tekib paistus. Midagi pealt näha ei ole, aga jalg läheb ikka jämedamaks. Ja siis veebruari lõpul lähen Haapsalu arsti juurde ja seal kirurg võtab vastu mind ja ütleb. Ma kirjutan teid kohe haiglasse, et te tulete kohe haiglasse. Ja lähen haiglasse, kutsuti mind sidumistuppe ja torgati suur jäme nõel mul reie sisse. Ja sealt hakkas välja voolema valget nagu paksu piima. Oli valge mäda, mis selgroo juures oli tekkinud luutuberkuloos. Ja see tegutsus täie hooga nii, et seda mäda tuli pidevalt. Ja mina tuli jääda voodisse pikali ja ootama, mis edasi saab. Ja edasi sai see, et 45. aasta suvel inimene pannakse kõhuli asendisse ja kukutakse lipsisegu ja marle riide, et tehakse paks kipsikiht, mis iljem kõvast kivistub. Ja ma saan omale kipsivoodi ja see on ainuke ravi, mis selle aegas luutuberkuloosil pidi olema. Ja kui ma iljem neid arstiraamatuid lugesin, siis leidsin, et 5 aastat kulub selle raviks. Ja nii ma eitsin kipsivoodi ja kui siis 2 aastat olin olnud haiglas, viidi mind koju aprilli lõpul isa kojusse ja jäin siis sinna lavama kipsivoodil ja see oli 51. aasta sügis. Siis ma hakkasin piibelt lugema uut testament ja ühel päeval avanes mul kõik pilt Jeesust Kristusest ja Jumala vaimu osadus, mis tekkis ja ma tundsin kõik mu silmes oli teiseks muutunud, mis varem tundus, et ta ei ole niisugune. Ja kõik see aeg, kui ma olin kipsivoodis olema, ma olin rõõmse meelna. Sanitarid ja kõik, kes minu kokku puutusid, ütlesid, et hea on tulla palatisse teenendama, kui neile rõõmsalt vastu vaatan ja nendega suhtlen. Ja nii ma siis rõõmsalt kodus üksinda, raadio oli mul ka ja sealt sain ma kuulata soome keeles omikupalvust. Õht oli väike palvusosa, pühapäeval oli kirikuteenistus ja see oli mul nii suur asi ja ma olin selle üle väga tänulik. Mu tänupalve oli iga päev ja ma olin palves, ainult ma ei palunud muud, et ma oleksin vaimus Jumala ligi. Ja kui ma pean lahkuma, ma siis võiksin igavsel lootuses taeva jõuda. Ja see aeg, kui ma täitsa uue pöörde sain usus, siis muutus mu elu. Ma olin hoopis paneme teiste mõtetega. Ma olin veel kuni 56. aastani, olin veel voodis 58. aasta sügisel. Ma läksin invaliidide kooli, õppisin seal raamatupidamist 2 aastat. Ja selle kooli ajases tuli mul veel üks operatsioon. Neer oli tekinud selle lamamisega kivi ja 58. aasta oktoobri ja tehti mul see suur operatsioon.
Püha aurine inglite maa, on sa lüleva taevaste sees, sinna maale me ruttame ka, seal on Jeesus meid ootama sees. Inglit seal laulava, tänu kiitust me auissandar, inglit seal.
Te kuulate Oleviste tundi ja tänases saates jagab meiega oma elust Oleviste kauaaegne kooriliige Raimund Hanstin, kes 1. juunil oleks saanud 100-aastaseks.
Kellegi jutu järgi, kes mul Haapsalu haiglas ütles, kui sa Tallinna lähed, siis mine Oleviste. Ja mina hakkasin juba 59. aasta mõned korrad käima Oleviste kirikus. Seal taga kirikus ma olin ja kui lõppas, siis ma läksin jälle ruttu välja satsiast. Ja mulle meeldis see väga sellepärast, et seal ma tundsin, see sõnum oli väga sügava lähedane ja see oli nagu toit mu ingele, mis sealt kantslist räägiti selle aegas. Ja ma hakkasin Olevistes käima ja sattusin siis öökorra Lindaga kiriku pingis kokku ja tema andis mulle laulu raamatud ja teine kord jälle saime nagu suhtlema. Ja nii ma siis Lindaga sain tuttavaks ja sügisel ma abiellusin ja nii oli see suur õnnistus. Kohe kui Oleviste läksin, sain kohe laulukoori, 2 laulukoori kohe võeti mind kõigepealt. Ja hiljem meeskoor, koorivanem Tuume, kutsus mind, tule ikka nendele ka. Ja nii ma läksin meeskoori. Nii et mul oli vahel ikka 3 koori, aga lõpuks ma muidugi ei suutnud seda, sest raamatupidamise töö oli pingeline ja mu pea ei kannatanud välja, et ma nii palju kuu algul pingetasin ja laulsin. 51 aastat, see oli nii rõõmus aeg, et ma tundsin, et paremad ma ei oleks osanud loota, et ma sattun sellise inimestulka ja kellega suhelda ja kellega rõõmu tunda, kui palju sai selle ajases lauldud ja õpitud. Aga see ei olnud raske, sest Jumala armustanti jõud ja tahe ja armastus Jeesuse Kristuse teel käia.
Kui pikk oli su abielu?
14 ei saanud täis. Ta jäi ju trolle, et siin puukooli peatudes viiva auto jäi pidama. Aga tema oli natuke illaks jäämas juba tööle ka. Ja mõtles, et nüüd jookseb viiva auto eest üle tee. Aga troll tuli täie hooga ja ta jäi kohe trolle ette ja kohe silma pilk.
Kuidas sa selle üle elasid?
Algul võttis jalad nagu nõrgaks, kui ma koju tulin. Ja Ta oli veel seal tee peal, midagi seal juures ei olnud, ei politseid ega midagi. Ma tulin sealt mööda ja tulin trollega koju. Ja, aga mul oli kogu aeg nagu Jumalega ühendus ja lootas, et Jumal juhib kõik nii, et ma suudaksin seda üle elada ja rahulikuks jääda, sest lapsed ootavad mind, koolis käivad tavad süüa.
Kui suured pojad siis oli, kui Linda suri?
Imre oli 12 saanud talvel ja Kulter sai suvel 9. Ja nii ma jäin siis kindlas usus lootma. Aga et Elgi oli mul siin, käis meil laste juures, kui nad väiksed olid ja sündisid. Ja Elgi oli nagu oma kodu värsta, vaatas lapsi. Ja tema kuulis seda ja tema kohe tuli kontrollima, ütles, ma tulen kontrollin, kuidas poisid on koolitööd valmis teinud ja, ja oli nii abi valmis.
Aga Jumal saates sind ikka abiks.
Ja. Mis mul üle jäi? Linda oli mu sõbranna.
Ja.
Üks suur õnnistus, et Elgi võttis selle asja. Teisiti ma ei tea, kuidas mu elu oleks läinud.
Ja.
Aga Elgi oli veel ja ta oli kõige asja peal, no öeldakse, ettevõtja tark, mis vaja kõik.
Ja kaua Elgiga olete koos elanud?
Just enne minu sünnipäeva sai 39 aastat.
39 aastat, jah.
Nii et ja nüüd aega mõelda ja nüüd on selle koha pealt seda tänu nii palju mulle kogu aeg mõelda ja olla, et mulle kõik nii on läinud, et paremini ma ei oleks ette kujutud ja ma ise nii valaks elanud juba ka.
Isegi vaatamata haigustele, vaatamata abikaasa äkkilisele surmale.
Ja et magu ära võeti.
Magu ära võeti, jah.
See oli nii nagu oleks ime asi, kui ma olin 2003. aastal augustikuus, kui järsku mu magu ütleb üles, et enam ei saa süüa. Ei saa juua, kõik tuleb tagasi. Ja mind viidi kiirabiga haiglasse ja see oli 20. august. Ei olnudki päris tööpäev riiklik pühali ja sattusin sellise arstide juurde, kes otsustasid, et no sul ei ole maus siin viga midagi, sa võid koju minna. Aga mul ei olnudki riidid kaasa võetud ega midagi ja kaasa tellised jätkeda siis ööseks siia, kus ma tega õhtu lähen veel. Ja ma tundsin, et süüega juua ei saa, paini mind niisuguses osakonda neurokirurgia. Ja ma olin 5 päeva seal. Ei ole arsti, kes mu magu vaatab, et teada saada, mis mul maus on. Ja midagi ette ei võetud, ma olin selle ajaga ju näljas olnud ja kui siis 5. päeval tehti mao valgustus, siis leiti, et mu maos on nii suur haav ja 12 sõrvik oli haavu täis ja et siit ei olegi midagi enam järgi jäämes. Ja, aga arst ütleb, et me ei saa siit päeval opereerida, sa oled nii palju kurnatud ära. Ja siis otsustani hakata kosutama, ja, aga süüa ma ei saan, siis pandi mulle voolikudega, siel ajal oli juba kunstlik toit, siis kogu aeg 2-3 voolikud oli mul vere veeni pandud ja mind toideti sellega ja ma kosusin ja mind otsustati 5. septembril operatsioonile ja ma tegin selle suure operatsiooni läbi ja ainuke mu palve oli ikka, et Jumal, sündigi sinu tahtmine ja igal ajal ma laulsin mõttes veel neid laulusi, mis mul oli meele jäänud, kas või üks salm. See oli mu nii suur kosutus ja ma ikka uinusin siis kohe magama ja nii ma siis kosusin uuesti ja hakkas mul nagu uus elu selle väikses maaga, mis meil ainult järgi jäi. Kõik üle selle võeti kõhustena. See kopsupõletlik, mis mul nüüd tuli ootamatult, see oleks ju ka mind ära viinud, kui ma oleks jäänud kauem koju. Ja seal see vanaarst ütleb, no jah, eks magu on nüüd juba üle 10 aasta, eks ta ole liiga korvatud, väike ma osa, mis töötas. See, kes südamad kontrollis, ütles, et No see klapiviga on mul juba üle 20 aasta olnud. Aga siis ütles, et teie südame lihas töötab heasti. Ja ma olen tunnud, kui midagi häiret on, siis süda hakkab palju intensiivsemalt lööma ja ma olen nendest häiretest kogu aeg nagu välja tulnud. Õhtu mõtlen ise küll, et süda küll ei ole nii abaelg, et tea, kuidas vastu peab. Ja jään magama, hommikude silmad lahti, ma olen elus. See on nii suur tänu meel, et jälle üks päev on edasi.
Päikseline sögispäev, sest lillas meres metsa vaikne kõne, sa kuulad oma jää. Kas vestab tuul sul muinas juttu või räägib
Sa ütlesid, et kui Linda suri, et siis sa jäid ikkagi Jumalat usaldama. See ei viinud siit mitte Jumalast kaugemale, see raskus.
Ei. Laulukoorid ja kõik toetasid mind. Lauri Karnult oli manduline kooris organiseerija, sest ma olin nii ustav laulukooris käia. Mina tüüa asja pärast, ma jään kunagi koju. Ma läksin töö juurest. Vahel kommunaari töö juures panin manduline harjutusele kell 5. Ma panin sinna laulu harjutusele. Ega mina ei vaadanud, et ilmsega. Ma ise imestan ja ütlesin vahel mõne teisele, et minul on nii hea tulek, et minul ei takistud. Ühekord ma tean, oli nii libe, et ei see saa püstigi. Kiriku juurus, et kukku pikali. Ja nii kerge tunne oli pärast tulla sealt harjutusest, et ma ei tea, kas teised ka keegi nii poolt kõitis, aga minul oli küll see, nii kui öeldakse, lõbu asi.
Aga kõik need haigused, mis sul nüüd olid juba noorest põlvest saati, kas need täitsid sind kunagi kibedusega ka? Kas sul tuli sellised mõtted, et ei, miks mind Jumal ei armasta?
Ei, mina ei tunnud. Nüüd ma olen mõeldud, et no mõtle, kui palju ma olen pidanud raskust tundma. Aga teine pole haigud nega midagi ja elama venu. Kas ta on rõõmsum? Mina tunnen oma südames võib-olla palju suuremat rõõmu kui see, kes pole elus midagi kannatud. Olen nii mõelnud. Ja, ja ma ei ole tunnud sellega kimedust, et mu elukäik on nii sulnud olnud.
Et see on hea, kui südant täidab tänu.
Ja, ja kuidas ma muidu nii rahulikult võisin magada. Ja. Ma olin õhtu 10:00 haiglas käed rinnamale ja hommiku 6:00 ärkasin. Ja. Ma olen nii hea magamine. Ja ma paargu olengi nii, et kui puus haigeks jäi, ma ei saa enam külje peal magada ja nüüd olengi juba mitu aastat ajut selle peal magan.
Sa oled nüüd laulnud 51 aastat
olevistes ja 3 aastat oli Haapsalus.
Mis on selle pika laulu hea jooksul kujunenud sinu lemmiklauludeks?
Koori juht alati toonitab, et ärge meie tolge nii morri näoga. Et olge rõõmsamad, et tundke sellest esinemisest, et ta tahate teistele edas anna, siis tuleb seda ka oma näosuhtes anna. Ja mina olen nähtnud ikka, et mina laulan kergelt ja rõõmsalt ja see pole probleem olnud. Ja et mu hääl ka nii palju tugevamaks läks, see on ka suurim asi. Sest kui ma laulsin segakooris, siis et bassi hääled olid liiga madalad. Mulle hästi ei istunud need. Aga siis manduline koolis tuli üks aeg, kus ei olnud enam tenureid. Siis läksid mitmed ära ja jäid vanaks. Ja mina hakkasin siis proovin manduliines, et see valmik endal mängis tenureid pilliga. Mu selja taga ja mina laulan tenurid, vahel olin ka süksinde koori harjutusel.
Sinu sünnipäeval, kui me siin olime, kui sa 90 said, siis oli üks väga iseloomulik laul, mida sa valisid lauluraamatust.
Ja.
Kas sa mäletad seda laulu?
Jah, see mul peas, ma laulan ühesega mõttes.
Ja. Ma tahan laulda sulle tänu viisi. Ja see on nii kaunis, sest see just iseloomustab sinu südame hoiakut, mis on täis tänu ja mis taab ikka Jumalale tänu laulda ka siis, kui sa ise kooliseka ei saa, aga sa võid siin samas oma kodukeses Jumalat kiita.
Aga selle laulu kohta, kas ma need sõnad peaks ka siis ütlema või?
Seda võib isegi laulda ju koos.
Ei noh, võib laulda ka, aga 321.
321, nii oli just. No nii.
Ma tahan laulda sulle tänu viisi, sind ülistan. Sest sina oled hea, su poole nüüd, ma palves kõstan käed, mu uuled kiitku sinu vägevus. Laulan alleluja, alleluja, kiitustanu sinu meed. Laulan alleluja, alleluja, kiitustanu sinule.
Mida sa tahaksid öelda nii oleviste usurahvale kui perraadio kuulajatele oma 90-aastase pika elukogemuse põhjal?
54 aastat olen ju oleviste nimekirjas.
Ja.
See on ju ja 54, sest 51 aastat ma laulsin. Ja nüüd 3 talvet ma pole laulnud. Ma käisin veel üksikud korda veel pärast seda meeste hulgas ja käisin veel mandulines ja ma tahtsin ikka olla. Ja ma tahtsin ikka vahel koori ees ka olla ja innustasin teisi laulja, et ma tean, mees koorus oli. Ja jälle võtsin sõna ja võtsin ka mõtte. Laula rõõmsalt mu keel kõla hästi mu laul. Minu Jeesuse Kristus auks, üks laulu sõnad hakkavad. Ja ma võtan selle salmiga siis sõna, et ütlen, et korjuhil on ka palju rõõmsam tulla siia, kui mehed on kohal ja võtavad rõõmsalt vastu ja püüavad ole ka harjutusel käia, et korjuhil oleks see väga kurb meel, et kui üks tuleb, teine jätab tulevad, et mis ma täna näen. Et see oleks nii kurb asi koorijuhil, et mehed ei ole korralikult kohal. Ja ikka rääksin juks tõttu koorijas ka, et teeme seda tööd rõõmu ja armastusega. Inimene tunneb ennast siis parem, kui sa oled rõõmsameelne. Ja öeldakse, kes on rõõmsameelsem inimene, et need, nende tervis on ka parem ja nende elu on ka kergem kui see, kellel kogu aeg mõtleb murede peale.
Ja nii nagu Jumala sõna ütleb, et rõõm Issandas on minu rammu.
Ja,
sest kuidas sa muidu?
Seda mõtled, ma olen ka koorviesed, et on see siis jõuluaeg või mis, millest ajab. Mina olen selles osas tahtud sõnavalt, et teisi ka ei innustada. See on suur asi ju.
Ja sinu elu ja sinu, nagu ma ütlesin, säravad silmad, see on juba ise üks innustus.
Jehova
me nüüd hakkame seda oleviste tundi lõpetama. Kas sa oleksid nii hea ja paluksid õnnistust? Ka raadiokuulajatele ma usun, nende seas on palju sinu oma armsaid oleviste kogudse liikmeid, kes hea meelega on osa saanud sinu elust täna ja sinu tunnistusest.
1. juunil, kui sain 90-aastaseks, oli pastor Kajast Eldur mul sünnipäeva päeval mind tervitamas oleviste koguduse poolt ja ma olen väga tänulik ja südamust tänan väga laulukori liikmed kogudust, et on mind meeles pidanud sellel suurel tähtpäeval. See on suur jumalarm, mis on kandnud mind siin teel, kus on nii palju raskusi haigust olnud ja kõike neid vaevasi, mis paljud inimesed nagu pole elus kuulnud ega näinud. Seepärast ma olen väga tänulik ja palun, et iga kuulaja, iga koguduse liige võiks rõõmsalt koguduse juures tööd teha. Olen laulnud 51 aastat oleviste koguduses laulukoorides ja see on suur õnnistus olnud mulle. Ma olen tahtnud seda rõõmu ja armastusega teha ja ma võisin seda, see on üksnes sinu armust kõik. Ise ma poleks seda suutnud. Sina oled õnnistanud kõike seda minu elu ja mu tööd ja ma palun, et oleviste kirik ja kõik lauljad võiksid rõõmsalt koguduse juures olla ja leiduma ikka midagi, mis kogudust üles ehitab ja oleks õnnistuseks neile, kes koguduse kotta tulevad ja Issand sind leiavad, sest see on suur jumalarv, kes sellel teel alustab käimist Jeesusega koos. Jäägu Jumal arm, saad meie juhtima meid igal päeval. Aamen.
Tänu Issand, et sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Tänu sulle, et tänu sinu vastu on täna olnud kuuldav ka läbi haiguste, läbi raskuste ja ka läbi kaotuste. Aga Issand, sina oled olnud nii armsa Raimundi juures tema lähedal, et ka keset raskusi on ta alati olnud ikka sulle tänulik. Aitäh, et seda sama tänu meelt võiksid kogeda paljud need, kes ka ehk täna on raskustes, on haigustes, aga issand aita, et nad tõstaksid oma silmad üles sinu peale, teades, et lootus sinu peale ei jäta mitte kedagi häbisse. Me täname sind, et sa oled meie hea karjane ja et meil ei ole mitte millestki puudust. Amen. Te kuulasite Oleviste tundi, mis täna oli pühendatud Raimund Hanslinere, kes 1. juunil oleks saanud 100-aastaseks. Aga issand kutsus ta ära 7. augustil 2015. aastal, üks aasta pärast oma 90. juubelit. Ja tema elupäevade pikkuseks sai 91 aastat, 2 kuud ja 6 päeva. Loodan, et ka mälestus sellisest inimesest on meile kõigile olnud õnnistuseks. Saates kõlasid Oleviste meeskoori laulud peaasjalikult Ed Leisis 11. oktoobril 2009 toimunud jumalateenistuselt ning viimane laul oli salvestatud Oleviste kirikus 22. mail 2005. Saate pani kokku Heldur Kajaste. Jumala armu ja hoidmist teile kõigile. Oleviste tund.